577ครั้งและมี313ครั้งที่รัฐบาลช่วยปกปิดเอาไว้นะคะก็ติดตามการแข่งขันจะเริ่มขึ้น 5-21 สิงหาคมนี้แล้วค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วนะคะพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศค่ะสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณทรงพจน์สุภาผลจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่21กรกฎาคม2559ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับผู้ประท้วงหลายร้อยคนชุมนุมด้านนอกที่ประชุมใหญ่ของพรรครีพับลิกันที่นครคลีฟแลนด์รัฐโอไฮโอเพื่อต่อต้านนโยบายของพรรครีพับลิกันซึ่งประกาศออกมาเมื่อวานนี้หนึ่งในที่ปรึกษาของโดนัลด์ทรัมป์ออกมายอมรับว่าเป็นผู้ร่างคำปราศัยให้กับนางเมลาเนียทรัมป์ภรรยาของนายโดนัลด์ทรัมป์ในการปราศัยเมื่อวานนี้จนก่อให้เกิดเสียงวิจารณ์ว่าลอกเลียนคำปราศัยของนางมิเชลโอบามาและประธานาธิบดีตุรกีประกาศภาวะฉุกเฉิน3เดือนทั่วประเทศเพื่อปราบปรามเครือข่ายที่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับความพยายามทำรัฐประหารเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานการเสวนาของชุมชนชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียที่นครคลีฟแลนด์รัฐโอไฮโอซึ่งกำลังมีการประชุมใหญ่ของพรรครีพับลิกันนะครับรายงานมุมมองของคนรุ่นสหัสวรรษต่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีในสหรัฐรายงานสุขภาพเรื่องแนวทางใหม่ที่อาจนำมาใช้ป้องกันการติดเชื้อไวรัสHIV ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคเอสปิดท้ายด้วยได้อัจฉริยะจะเป็นได้อะไรอัจฉริยะอย่างไรติดตามคำตอบจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับวันนี้เป็นวันที่3ของการประชุมใหญ่ของพรรครีพับลิกันนะครับผู้ประท้วงหลายร้อยคนยังคงรวมตัวด้านนอกศูนย์ประชุม Quicken Loans Arena ในนครคลีฟแลนด์รัฐโอไฮโอซึ่งเป็นสถานที่จัดการประชุมใหญ่ของพรรครีพับลิกันผู้ประท้วงต่างพากันตะโกนตำหนิวิจารณ์นโยบายของพรรครีพับลิกันที่เพิ่งประกาศออกมาเมื่อวานนี้ว่าจะทำให้เกิดความแตกแยกภายในประเทศยิ่งขึ้นกว่าเดิมโดยเฉพาะนโยบายที่เกี่ยวข้องกับผู้อพยพเข้าเมืองและชาวมุสลิมบรรดาผู้ประท้วงส่วนใหญ่ชุมนุมในบริเวณที่จัดไว้ให้นะครับการประท้วงเป็นไปอย่างสงบแต่ก็มีการโต้เถียงและด่าทอกันไปมาระหว่างกลุ่มผู้ประท้วงกับกลุ่มที่ต่อต้านนายโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนของพรรครีพับลิกันที่จะลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐหนึ่งในนโยบายที่โดนัลด์ทรัมป์หาเสียงไว้คือการสร้างกำแพงกั้นชายแดนสหรัฐเม็กซิโกเป็นระยะทาง 3,200 กิโลเมตรซึ่งก่อให้เกิดการวิพากษ์ตำหนิอย่างกว้างขวางทั้งจากพรรคเดโมแครตจากองค์กรเพื่อสิทธิคนเข้าเมืองและจากผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับนโยบายดังกล่าวหนึ่งในผู้คัดค้านนายโดนัลด์ทรัมป์แต่งตัวในชุดเรียนแบบกำแพงอิฐและมีข้อความว่า Wall of Donald Trumpหรือทำกำแพงกั้นโดนัลด์ทรัมป์ออกไปนะครับขณะที่ผู้ประท้วงรายอื่นระบุว่านโยบายดังกล่าวนั้นจะยิ่งสร้างความเกลียดชังในหมู่คนอเมริกันมากยิ่งขึ้นและในวันนี้ผู้ว่าการรัฐอินเดียานาไมค์เพนซ์ซึ่งนายโดนัลด์ทรัมป์เลือกให้ลงสมัครคู่กับเขาในฐานะรองประธานาธิบดีมีกำหนดจะขึ้นกล่าวปราศัยต่อที่ประชุมใหญ่ของพรรครีพับลิกันนะครับ1วันหลังจากที่นายโดนัลด์ทรัมป์ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันเพื่อลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอย่างเป็นทางการผู้ว่าการเพนซ์ซึ่งปัจจุบันอายุ57ปีดำรงตำแหน่งส.ส.ของรัฐอินเดียานามานานหลายปีก่อนที่จะเปลี่ยนมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรัฐเขาเป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มอนุรักษ์นิยมขวาจัดของพรรครีพับลิกันคาดว่าไมค์เพนซ์จะกล่าวต่อที่ประชุมและประชาชนอเมริกันที่ชมการถ่ายทอดสดการประชุมครั้งนี้ว่าทำไมโดนัลด์ทรัมป์กับตนจึงสมควรได้รับเลือกให้เป็นผู้นำประเทศหลังจากหมดยุคของประธานาธิบดีบารักโอบามาซึ่งทางพรรครีพับลิกันมองว่าเป็นยุคที่อเมริกาตกต่ำและอ่อนแอที่สุดยุคหนึ่งนะครับโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเป็นมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ถือเป็นตัวแทนพรรคใหญ่คนแรกที่ ในรอบกว่า60ปีนะครับที่ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนพรรคในการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีโดยที่ไม่เคยได้รับเลือกตั้งให้นั่งในสภามาก่อนนะครับขณะเดียวกันที่ปรึกษาในคณะหาเสียงของนายโดนัลด์ทรัมป์ออกมายอมรับในวันนี้ว่าเป็นผู้ทำผิดพลาดในการเขียนร่างคำปราศัยให้กับนางเมลาเนียทรัมป์ภรรยาของนายโดนัลด์ทรัมป์อ่านระหว่างการกล่าวปราศัยต่อที่ประชุมใหญ่ของพรรครีพับลิกันเมื่อวันจันทร์โดยยอมรับว่าเธอได้นำคำปราศัยที่นางมิเชลโอบามาสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐเคยกล่าวเอาไว้ในช่วงที่ช่วยประธานาธิบดีโอบามาหาเสียงเมื่อปีค.ศ. 2008เอามาใส่ไว้ในคำปราศัยของนางเมลาเนียทรัมป์ด้วยนะครับคณะหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์ถูกตำหนิต่อเนื่องในช่วง2วันที่ผ่านมาว่านางเมลาเนียนั้นได้ลอกเลียนบางส่วนของคำปราศัยของนางมิเชลโอบามาจนกลายเป็นข่าวพาดหัวในสื่อหลายสำนักในสหรัฐนะครับแต่ในวันพุธเมลาดิตแมคไกเวอร์ได้ออกมากล่าวยอมรับว่าเธอเป็นคนเขียนคำปราศัยด้วยตัวเองและได้เสนอลาออกจากตำแหน่งที่ปรึกษาของโดนัลด์ทรัมป์แล้วแต่ทรัมป์ปฏิเสธไม่ให้เธอลาออกนะครับครับและชุมชนชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียหลายเชื้อชาติในรัฐโอไฮโอจัดงานเสวนาเพื่อรณรงค์การมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งของสหรัฐที่นครคลีฟแลนด์ในช่วงเดียวกับการจัดการประชุมใหญ่ของพรรครีพับลิกันเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างชุมชนนะครับและเพิ่มพลังการต่อรองเพื่อให้พรรคการเมืองหันมาสนใจเสียงของชาวเอเชียมากขึ้นคุณพินิจการตุลาชมส่งรายงานเรื่องนี้มาจากนครคลีฟแลนด์รัฐโอไฮโอครับ
ครับกลุ่มชาวเอเชียจากหลายเชื้อชาติในนครคลีฟแลนด์และหลายเมืองในรัฐโอไฮโอเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในงานเสวนาเกี่ยวกับการเลือกตั้งของชาวเอเชียในสหรัฐซึ่งเป็นงานที่องค์กรด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งของชาวเอเชียและหมู่เกาะแปซิฟิกในอเมริกา Asian and Pacific Islander American Vote หรือ APIA Vote จัดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่มีการจัดการประชุมใหญ่พรรค Republican ที่นครคลีฟแลนด
์ So we're here at the conventions because the RNC and the DNC needs to do a better job of investing dollars to reach out and engage Asian American Pacific Islander voters
คุณคริสตินเชนผู้อำนวยการองค์กร APIA Vote ให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ภาคภาษาไทยว่าการจัดกิจกรรมพบปะชาวเอเชียนอเมริกันในช่วงที่มีการประชุมใหญ่ของทั้งพรรครีพับลิกันและเดโมแครตจะเป็นโอกาสที่ดีที่ทั้งสองพรรคจะได้หันมาใช้จ่ายงบประมาณเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวเอเชียนอเมริกันให้มากขึ้นหลังจากการเลือกตั้งในปีที่ผ่านๆมาทั้งสองพรรคมักไม่ค่อยให้ความสำคัญมากเท่าที่ควร
We may be a minority vote, but the thing is, because of our growing population and because the races are very close in certain states like Nevada, Ohio, Virginia, and Florida, our every vote does count.
ผู้อำนวยการองค์กร APIA Vote บอกด้วยว่าแม้ชาวเอเชียนอเมริกันจะไม่ใช่คะแนนเสียงส่วนใหญ่แต่สำหรับในหลายๆรัฐที่การเลือกตั้งค่อนข้างสูสีเช่นเนวาดา Ohio, Virginia, และ Florida คะแนนเสียงทุกคะแนนนั้นจะมีความสำคัญอย่างมากและการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็เพื่อกระตุ้นให้ชาวเอเชียได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งในสหรัฐมากขึ้นขณะที่คุณไมเคิลเบียนจากองค์กรเพื่อชาวเอเชียที่นครคลีฟแลนด์บอกว่าชาวเอเชียนจากหลายเชื้อชาติในคลีฟแลนด์ค่อนข้างรวมตัวกันเหนียวแน่นและพวกเขากำลังทำงานเป็นเครือข่ายชาวเอเชียนทั่วรัฐโอไฮโอเพื่อรณรงค์ให้ชาวเอเชียนอเมริกันเตรียมพร้อมสำหรับการเลือกตั้งในครั้งนี้ครับ
And we are working across the state of Ohio to better educateCommunity members about the importance of voting. We have set up.
เขาบอกว่าพวกเขาพยายามจะเข้าถึงชาวเอเชียในหลายชุมชนเพื่อให้ความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งของคนในชุมชนเพื่อที่จะมั่นใจว่าทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
If our communities go out to vote in very tight elections, if we all go out to vote.And when the margin of victory is only 100 people voting one way or another, we can be that influential.
เขาเชื่อว่าหากชุมชนเอเชียสามารถรวมตัวกันออกไปลงคะแนนเสียงในสนามเลือกตั้งที่มีคะแนนสูสีเสียงของชาวเอเชียจะมีผลอย่างมากซึ่งที่ผ่านมาคนชาวเอเชียจะอาจจะยังไม่ค่อยมีความสนใจมากนักดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเพิ่มการมีส่วนร่วมให้มากขึ้นในการเลือกตั้งในครั้งนี้ผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยรายงานจากนครคลีฟแลนด์รัฐโอไฮโอครับ
ครับคุณพิธีการตุลาชมตอนนี้ก็อยู่สังเกตการอยู่ที่การประชุมใหญ่ของพรรครีพับลิกันที่นครคลีฟแลนด์รัฐโอไฮโอนะครับส่วนการประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตเพื่อเลือกตัวแทนพรรคอย่างเป็นทางการนั้นจะมีขึ้นในสัปดาห์หน้านะครับโดยคาดว่านางฮิลลารีคลินตันว่าที่ตัวแทนพรรคเดโมแครตในการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐจะประกาศชื่อผู้ที่จะลงสมัครร่วมกับเธอในฐานะรองประธานาธิบดีในวันศุกร์นี้โดยสื่อกะเก่งกันไว้นะครับว่านางคลินตันนั้นมี9รายชื่อที่อยู่ในการพิจารณาซึ่งรวมถึงสว.รัฐเวอร์จิเนียทิมเคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรทอมบิลแซกสว.รัฐโอไฮโอเชอร์ร็อตบราวน์สว.รัฐนิวเจอร์ซีย์โคลีบุ๊กเกอร์และสว.รัฐแมสซาชูเซตส์อลิซาเบธวอร์เรนนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Direct from Washington VOA ครับเวลานี้การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐก็เริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับและผู้เชี่ยวชาญเริ่มให้ความสำคัญกับคนรุ่นมิลเลนเนียลส์ว่าอาจจะเป็นกลุ่มคนที่ตัดสินว่าใครจะได้เป็นประธานาธิบดีคนต่อไปแต่บทบาทของประชากรกลุ่มนี้มีความสำคัญอย่างไรติดตามจากรายงานของผู้สื่อข่าวอเล็กซ่าลาแมน่าซึ่งมายาแคลร์อาพรสุวรรณนักศึกษาฝึกงานของ VOA ภาคภาษาไทยนำมาเสนอครับHillary Clinton, Donald Trump, which
one of these candidates will win the youth vote? ค่ะคนอเมริการุ่นมิเลเนียลหรือคนที่มีอายุ 18-35 ปีได้กลายเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญมากในการเลือกตั้งปีนี้นะคะกลุ่มมิเลเนียลมีจำนวนประชากรที่มากพอๆกับกลุ่มเบบี้บูมเมอร์สหรือคนที่เกิดในคศ 1946-1964 นักวิเคราะห์หลายท่านเชื่อว่าประชากรกลุ่มนี้อาจจะเป็นตัวตัดสินว่าใครจะได้เป็นประธานาธิบดีคนต่อไปแต่นั่นก็ขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาจะออกไปเลือกตั้งหรือไม่ในการเลือกตั้งปีก่อนๆประชากรกลุ่มมิเลเนียลส์ออกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงค่อนข้างน้อยแต่ในการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นยังไม่สามารถคาดการณ์อย่างแน่นอนว่าพวกเขาจะออกมาลงคะแนนเสียงหรือไม่เพราะทั้งโดนัลด์ทรัมป์และฮิลลารีคลินตันมีคะแนนนิยมต่ำทั้งคู่และเบอร์นีแซนเดอร์สผู้สมัครที่มีคะแนนนิยมจากคนรุ่นมิเลเนียลส์มากที่สุดก็ไม่ได้อยู่ร่วมในการแข่งขันครั้งนี้แล้ว
ครับต้องขออภัยนะครับมีปัญหาขัดข้องทางเทคนิคกับระบบของ VOA สักครู่นะครับไปฟังข่าวกันก่อนครับด้านอื่นๆกันบ้างประธานาธิบดีตุรกีรีจิปเทยิฟเออร์โดแวนประกาศภาวะฉุกเฉินเป็นเวลา3เดือนหลังจากเกิดความพยายามรัฐประหารเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีเออร์โดเวนกล่าวหลังจากพบหารือกับคณะรัฐมนตรีว่าการประกาศภาวะฉุกเฉินในครั้งนี้มีขึ้นเพื่อเปิดทางให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามจับกลุ่มผู้ที่เชื่อว่ามีส่วนร่วมในการก่อกบฏครั้งนี้มาลงโทษให้ได้นะครับและเพื่อต่อต้านภัยคุกคามต่อระบอบประชาธิปไตยของตุรกีสื่อของตุรกีรายงานว่าทางการได้สั่งปิดโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ626แห่งซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับนายเฟตุลากูเลนผู้นำศาสนาอิสลามที่ลี้ภัยอยู่ในอเมริกาซึ่งเขาได้ก่อตั้งเครือข่ายสถานศึกษาทั่วตุรกีเพื่อประกาศหลักคำสอนของเขาเองนะครับนอกจากนี้ทางการตุรกียังได้สั่งห้ามนักวิชาการเดินทางออกนอกประเทศและยังได้ขอให้ผู้ที่อยู่ในต่างประเทศเดินทางกลับมายังตุรกีด้วยสื่อตุรกีมีรายงานนะครับว่าทางการได้ปลดคุณครูสังกัดกระทรวงศึกษาธิการออกจากตำแหน่งไปแล้ว 15,200 คนทั่วประเทศรวมทั้งเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทย 9,000 คนกระทรวงการคลัง 1,500 คนรวมทั้งอีกหลายร้อยคนจากกระทรวงศาสนาและกระทรวงครอบครัวและนโยบายสังคมนอกจากนี้ยังเสนอให้ปลดคณบดีมหาวิทยาลัยต่างๆอีกราว 1,577 คนก่อนหน้านี้ทางการตุรกีได้จับกลุ่มผู้คนราว 9,000 คนที่เชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการโค่นล้มรัฐบาลของประธานาธิบดีเออร์โดวันไปด้วยเช่นกันนะครับ ข้ามไปทางเอเชียนะครับเรือประมง5ลำของไต้หวันได้ออกเดินทางไปยังเกาะขนาดเล็กในทะเลจีนใต้เพื่อแสดงการคัดค้านต่อคำตัดสินของศาลอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศที่ระบุว่าเกาะขนาดเล็กเหล่านั้นคือกลุ่มโขดหินไม่ใช่เกาะนะครับซึ่งก็หมายความว่าไม่มีประเทศใดที่มีสิทธิ์ในการกำหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณหน้าน้ำรอบกลุ่มโขดหินดังกล่าวเรือประมงทั้ง5ลำเดินทางออกจากเขตปิงตุงทางใต้ของไต้หวันโดยจะใช้เวลา10วันเพื่อให้ไปถึงยังกลุ่มโขดหินที่ทางไต้หวันเรียกว่าไท่ปิงซึ่งอยู่ในเขตหมู่เกาะสเปรดลี่ในทะเลจีนใต้นะครับศาลอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศที่กรุงเฮกมีคำตัดสินเมื่อวันที่12กรกฎาคมปฏิเสธคำกล่าวอ้างของรัฐบาลจีนเหนือสิทธิครอบครองพื้นที่ 95% เหนือทะเลจีนใต้โดยอ้างอิงแผนที่โบราณที่เรียกว่าแผนที่เส้นปลา9จุดซึ่งทางไต้หวันก็ใช้แผนที่เดียวกันนี้ในการกล่าวอ้างสิทธิ์ของไต้หวันเองเช่นกันนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับฟังดัชนีหุ้นในสหรัฐบ้างนะครับดัชนีดาวโจนส์เพิ่มขึ้น36จุดปิดที่ 18,595 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น54จุดปิดที่ 5,090 จุดStandard & Poor's เพิ่มขึ้น9จุดปิดที่ 2,173 จุดราคาทองคำวันนี้ลดลง5ดอลลาร์70เซนต์ต่อออนปิดที่ออนละ 1,313 ดอลลาร์50เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้35บาท5สตางค์นะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับคุณผู้ฟังสามารถฟังรายงานวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์voathai.com นอกจากนี้ยังสามารถติดตามเราได้ทาง Facebook, Twitter และ YouTube ครับครับและเวลานี้กำลังมีการประชุมเรื่องโรคเอสระหว่างประเทศครั้งที่21ที่เมืองเดอร์บันแอฟริกาใต้นะครับซึ่งบรรดาผู้เชี่ยวชาญที่ร่วมประชุมต่างมีความเห็นว่ายังไม่สามารถระบุได้ว่าในที่สุดแล้วนักวิทยาศาสตร์จะสามารถหาวิธีรักษาโรคเอสได้หรือไม่แต่ก็ยินดีที่มีความคืบหน้าไปมากนะครับนักวิทยาศาสตร์ที่ร่วมประชุมครั้งนี้กล่าวว่ายังไม่มีท่าทีว่าจะพบวัคซีนที่สามารถป้องกันเชื้อไวรัส HIV ที่เป็นสาเหตุของโรคเอสได้และเป็นไปไม่ได้ที่จะคาดการณ์ว่าจะมีวัคซีนดังกล่าวเมื่อไหร่นะครับแต่ก็เชื่อว่ากำลังขยับเข้าใกล้กับการที่จะสามารถค้นพบวัคซีนที่ว่านั้นแล้วนะครับขณะเดียวกันผู้เชี่ยวชาญเรื่องโรคเอสที่กำลังร่วมประชุมอยู่ที่แอฟริกาใต้ให้ความเห็นด้วยว่ามีวิธีใหม่ในการรับประทานยาเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส HIV ซึ่งอาจมีประสิทธิภาพสูงและอาจช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเอสได้ผู้สื่อข่าวอนิต้าพาวเวลมีรายงานเรื่องนี้ส่งมาจากเมืองเดอร์บันแอฟริกาใต้และคุณนิตยามาพึ่งพงถ่ายทอดมาเสนอครับ
การรับประทานยา PrepPre-exposure prophylaxis หรือย่อๆว่า PrEP คือการรับประทานยาต้านไวรัส HIV ก่อนสัมผัสเชื้อกำลังเป็นที่สนใจอย่างยิ่งของผู้ไปร่วมการประชุมเรื่องโรคเอดส์ครั้งนี้นะคะผลของการศึกษาการทดลองวิธีรับประทานยาซึ่งได้มีการนำเสนอต่อที่ประชุมแสดงให้เห็นว่าผู้ที่รับประทานยาต้านเอดส์เป็นประจำทุกวันซึ่งโดยทั่วไปเป็นยาต้านเอดส์อย่างเดียวกันกับที่ผู้ที่ติดเชื้อ HIV แล้วรับประทานมีอัตราการติดเชื้อต่ำอย่างมากนะคะคริสเบเรอร์ผู้อำนวยการของ International AIDS Society กล่าวยกย่องผลการทดลองและประกาศว่าถึงเวลาที่จะต้องเริ่มต้นยุคสมัยของการเข้าถึง PrEP กันแล้วนะคะเวลานี้มี7ประเทศที่ให้ความเห็นชอบกับการใช้ PrEPและกลุ่มความเสี่ยงสูงในสหรัฐก็เพิ่มการใช้วิธีการรับประทานยานี้แล้วด้วยส่วนในแอฟริกาใต้ได้มีการทดลองใช้ PrEP กับกลุ่มผู้ให้บริการทางเพศและปรากฏว่าได้ผลดีค่ะบริษัท Hetero Drugs จำกัดเป็นผู้ผลิตยาในอินเดียโดยเฉพาะยาสามัญและบราหุนแลนดี้ผู้จัดการฝ่ายการตลาดระหว่างประเทศของ Hetero Drugsบอกกับผู้สื่อข่าว VOA ว่าผู้ที่มีความเสี่ยงว่าจะติดเชื้อไวรัส HIV ควรรับประทานยาต้านเอชสองเม็ดก่อนการร่วมเพศและอีกสองเม็ดหลังจากนั้นภายในเวลาระหว่าง24ถึง48ชั่วโมงนะคะผู้จัดการฝ่ายการตลาดระหว่างประเทศของ Hetero Drugs บอกว่าอัตราความสำเร็จในการป้องกันการติดเชื้อถ้ารับประทานยาอย่างที่ระบุไว้สูงประมาณ 97% ที่เหลือ 3% นั้นติดเชื้อเพราะไม่รับประทานยาค่ะแคมรอนคอกซ์ผู้ให้บริการทางเพศและนักต่อสู้เคลื่อนไหวเรื่องโรคเอดส์ในนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียบอกว่าตัวเขาเองและพาร์ทเนอร์ไม่ได้รับประทานยาเลยเพราะเห็นว่าติดเชื้ออยู่แล้วแต่ลูกค้าชายบางคนใช้เพล็บซึ่งเขาเห็นว่าเป็นเรื่องดีเพราะสังเกตว่าลูกค้ามีความสบายใจมากขึ้นและไม่วิตกกังวลว่าจะเกิดความผิดพลาดขึ้นได้เวลาร่วมเพศนะคะแต่แคมรอนคอกซ์กังวลนะคะว่าการรับประทานยาแบบเพล็บนี้อาจทำให้ผู้คนเกิดความชะล่าใจและถ้าอัตราการติดเชื้อในกลุ่มความเสี่ยงสูงเช่นผู้ชายที่ร่วมเพศกับผู้ชายด้วยกันลดลงอาจทำให้เกิดความรู้สึกว่าโรคระบาดนี้ไม่เป็นภัยคุกคามอีกต่อไปในขณะที่คนกลุ่มอื่นๆก็อาจจะเลิกใช้ความระมัดระวังด้วยคิรานเดชมุขผู้ให้บริการทางเพศในอินเดียซึ่งติดเชื้อ HIV อยู่แล้วกล่าวแสดงความยินดีกับความก้าวหน้าในการต่อสู้โรคเอดส์และอวดว่าลูกของเธอ3คนไม่มีใครติดเชื้อ HIV เลยเพราะเธอสามารถทำตามกระบวนการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อจากมารดาสู่บุตรได้สำเร็จส่วนในการมีเพศสัมพันธ์กับการติดเชื้อ HIV นั้นคิรานผู้ให้บริการทางเพศในอินเดียบอกว่าเธอไม่มีปัญหากับเพล็บแต่สงสัยนะคะว่าในเมื่อเธอเองใช้ถุงยางอนามัยอยู่ตลอดเวลาทำไมจึงจะต้องใช้เพล็บอีกด้วยค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ต้องการจะฟังเรื่องของความคิดของคนรุ่นใหม่หรือรุ่นศตวรรษต่อการเมืองอเมริกันซึ่งเมื่อสักครู่เกิดความขัดข้องและต้องตัดออกไปนะครับสามารถเข้าไปฟังได้หรืออ่านได้ด้วยนะครับที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับนอกจากนี้ยังสามารถติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารจากเราได้ทาง Facebook Twitter และ YouTube ครับก่อนที่จะไปฟังรายงานชิ้นสุดท้ายนะครับเรื่องของได้อัจฉริยะมีรายงานว่าแกรี่มาร์แชลผู้กำกับชื่อดังเจ้าของผลงานที่โด่งดังในอดีตอย่าง Pretty Woman เสียชีวิตแล้วนะครับในวัย81ปีโดยเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในเมืองเบอร์แบงค์รัฐแคลิฟอร์เนียจากโรคแทรกซ้อนหลังจากที่เกิดอาการเส้นเลือดเลี้ยงสมองอุดตันเฉียบพลันหรือสโตรกภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายที่แกรี่มาร์แชลกำกับคือ Mother Day ที่มีเจเนฟเฟอร์อนิสตันเคทฮัสซันและจูเลียโรเบิร์ตส์นำแสดงออกฉายเมื่อเดือนเมษายนปีนี้นะครับส่งท้ายกันด้วยรายงานด้านเทคโนโลยีนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้าที่มหาวิทยาลัยเทิร์ฟใกล้กับนครบอสตันพัฒนาเส้นได้ชนิดพิเศษที่อาจจะสามารถใช้เป็นไหมเย็บแผลและช่วยบอกแพทย์ได้ว่าแผลของคนไข้นั้นสมานตัวดีหรือยังนะครับผู้สื่อข่าวเจสก้าเบอร์แมนมีรายงานเรื่องนี้และคุณรัตพลอ่อนสนิทนำมาเสนอส่งท้ายครับ
ครับปัจจุบันการนำนวัตกรรมใหม่ๆมาใช้กับอุปกรณ์ที่เรารู้จักทั่วไปทำให้เกิดชื่อเรียกที่เติมคำว่าสมาร์ทนำหน้าเช่นสมาร์ทโฟนและสมาร์ททีวีนะครับขณะนี้นักวิทยาศาสตร์กำลังพัฒนาสมาร์ทเทรดหรือไหมเย็บแผลที่มีความล้ำหน้ากว่าไหมปกติตรงที่ว่านอกจากจะช่วยปิดแผลในช่วงที่เนื้อเยื่อสมานกันแล้วไม้ที่ว่านี้ยังสามารถบ่งบอกให้แพทย์ทราบว่าการฟื้นฟูของแผลเป็นอย่างไรและมีการติดเชื้อหรือไม่เป็นต้นนะครับนวัตกรรมนี้ใช้เทคโนโลยีนาโนขนาดเล็กที่เพิ่มศักยภาพในการทำหน้าที่เป็นเซ็นเซอร์รับข้อมูลจากเนื้อเยื่อด้วยนะครับนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยทัฟใกล้นครบอสตันซาเมียซอนคูเซลกล่าวว่าสมาร์ทเทรดช่วยทำให้แพทย์จับตาการเปลี่ยนแปลงด้านข้อมูลทางชีวภาพของแผล
You can monitor let's say glucose which we demonstrated you can monitor pH you can monitor sodium and potassium.
เขากล่าวว่าเทคโนโลยีนี้ทำให้ทราบข้อมูลต่างๆเช่นระดับกลูโคสโซเดียมโพแทสเซียมและความเป็นกรดเป็นด่างได้นะครับและถ้าขยายรูปแบบการใช้ไปนอกวงการแพทย์นักกีฬาก็สามารถนำไหมพิเศษนี้ไปใช้ติดกับพลาสเตอร์ติดร่างกายเพื่อดูการทำงานของระบบเผาผลาญพลังงานด้วยงานวิจัยของซาเมียซอนนูเซลกับเพื่อนร่วมงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าคนอื่นๆถูกตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ชื่อ Microsystem and Nano Engineering นะครับไหมที่คณะวิจัยชุดนี้ร่วมกันพัฒนานั้นมีความยืดหยุ่นสูงมากและยังสามารถทำหน้าที่เป็นไหมเย็บแผลทั้งภายนอกและภายในสำหรับการผ่าตัดที่หลากหลายเช่นการเปลี่ยนสะโพกและผ่าตัดอวัยวะภายในด้วยนะครับข้อมูลที่ส่งจากเส้นไหมมาให้แพทย์นั้นจะมีเครื่องมือรับการสื่อสารเป็นตัวรับครับ
It's almost the size of a human, the width of a human hair outside the tissue and there it's connected with
นักวิจัยผู้นี้กล่าวว่าขนาดของเส้นไหมจะติดเชื่อมกับลวดขนาดเล็กเทียบได้กับเส้นผมและลวดนี้จะต่อกับวงจรอีกทอดหนึ่งซึ่งวงจรนี้สามารถส่งข้อมูลสู่สมาร์ทโฟนได้ด้วยนะครับเขากล่าวทิ้งท้ายว่าคงจะใช้เวลาอีกราว1ปีกว่าที่เราจะเห็นไหมที่ติดกับพลาสเตอร์ติดร่างกายนักกีฬาเพื่อวัดสภาพการเผาผลาญของพลังงานร่างกายแต่สำหรับสมาร์ทไหมหรือไหมอัจฉริยะสำหรับการเย็บแผลโดยแพทย์น่าจะใช้เวลาวิจัยและพัฒนาอีกระยะหนึ่งเพราะต้องผ่านขั้นตอนทางกฎหมายอีกหลายขั้นครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
กับเรื่องของสมาร์ทไหมหรือไหมอัจฉริยะส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณเทรารัตน์ครับ
สมาร์ทเพอร์เซนต์อย่างคุณทรงพจน์นี่ต้องรอสมาร์ทใหม่อีกนานไหมคะ
คุณรัตพลเมื่อกี้บอกว่า1ปีใช่ไหม
สำหรับที่เอามาใช้กับพลาสเตอร์ยาแล้วมาติดกับร่างกายของนักกีฬาอันนั้นเป็นการใช้ภายนอกเพื่อการวัดสภาพการเผาผลาญของพลังงานสำหรับคนที่เล่นกีฬาดูว่ากล้ามเนื้อต่างๆเน
ี่ยอ๋อไม่ใช่อันนั้นอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่ที่จะใช้เย็บแผล
ใช่แต่ว่าถ้าเย็บแผลเนี่ยซึ่งเป็นเทคโนโลยีเดียวกันเพียงแต่ว่าต้องถูกตรวจสอบว่าใช้ภายในร่างกายได้หรือไม
่
มันอาจจะเกี่ยวกับเรื่องการติดเชื้อด้วยเนี่ยต้องผ่านขั้นตอนทางกฎหมายเพราะว่าต้องมีการทดสอบในห้องแลบน่าจะใช้เวลาอีกระยะหนึ่งครับ
เพราะฉะนั้นนักกีฬาอย่างคุณรัตพลก็หาสมาร์ทใหม่มาใช้ได้อีกไม่นานแล้วนะคะหรือมีวางขายแล้วหรือยังไงคะ
ทำให้ผมนึกเหมือนกันว่าจริงๆเทคโนโลยีด้านการกีฬาของปัจจุบันเนี่ยเราก็เคยเห็นนะไอ้พวกที่ติดร่างกายนักกีฬาแล้วดูว่ากล้ามเนื้อต่างๆถูกใช้ไปได้ยังไง
หรือแม้แต่อุปกรณ์ที่เรียกว่า wearable หรือว่าที่ใส่ตามตัวอาจจะเป็นนาฬิกาสมาร์ทวอชหรืออุปกรณ์รัดข้อมือซึ่งพวกนั้นเนี่ยสามารถที่จะบอกข้อมูลเกี่ยวกับการออกกำลังกายข้อมูลเกี่ยวกับระดับการเต้นของหัวใจต่างๆนานาได้พอสมควรเลยทีเดียวใช
่ค่ะแต่มันบอกถึงระดับอะไรนะกลูโคสโซเดียมอันนั้นเป็นเรื่องรักษาโรคใช่ไหมคะ
อันนั้นเป็นเรื่องสภาพของแผล
ครับ
สภาพของแผลว่ามีความเป็นกรดเป็นด่างมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความผิดปกติอาจจะส่อให้ถึงการติดเชื้อแพทย์จะได้รักษาได้ทันท่วงทีครับ
ค่ะ
โหแต่นึกครับนึกถึงว่าจะต้องมีอุปกรณ์หรือว่าจะต้องอย่างน้อยต้องมีเครื่องส่งสัญญาณที่จะต่อกับโทรศัพท์มือถือได้เนี่ยแต่จะเข้าไปอยู่ในร่างกายเราได้เนี่ย
ต้องระดับนาโนมากๆ
ต้องเล็กมาก1คือเล็กมาก2นี่เราเองจะต้องค่อนข้างมั่นใจนะว่าจะไม่มีเกิดอันตรายกับร่างกายด้วย
ค่ะต้องแบ่งเวลาจากการเดินหาโปเกมอนมาศึกษาเพิ่มเติมเลยนะคุณสมพศ
หรือไม่ก็ใช้ไหมนี่แหละครับติดอยู่ตามตัวด้วยจะได้ทำให้วัดระดับหัวใจในการออกเดินหาโปเกมอนได้ด้วย
เขาหาเจอกันบ้างหรือยังคะแล้วก็กลุ่มคุณสงพจน์นี่เขาไปร่วมกลุ่มเขาหรือยังคะ
อ๋อตอนนี้เขามีธุรกิจจับโปเกมอนขายแล้วครับคือใครที่ไปจับโปเกมอนได้ตัวที่เรียกว่าตัวเด่นๆตัวดีๆสามารถขายให้คนอื่นที่อยากซื้อได้ทำเป็นธุรกิจแล้วครับ
เห็นไหมคะตอนนี้พอขึ้นมาแล้วก็ไม่คิดอย่างอื่นแล้วนะคุณรัตพล
ใช่ครับ
เดี๋ยวถ้า